sam potpuno oduševljena jer taj kraj gore krajina fakat je prelijep, zelenilo, pa ta rijeka Una stvarno je čarobna. I ne čudi me uopšte što je obožavaju. Ljudi su divni, ljubazni, dragi, je tako suredni, svaka kuća, svako dvorište sređeno. Trava da vidiš uredno počiša, na gradovi čisti, kuće imaju fasade, a cijepanice ispred kuća pod konac poslagane ko apoteci. Divni ljudi, stvarno divna priroda, uredno sve, baš sam uživala u odmoru. Čuj mene, kuće imaju fasadu, budale. Zamisli to kažem u Njemačkoj, čudno bi me gledali, jer normalno je da kuća ima fasadu, zar može drugačije? Uglavnom te lijepe kuće zjape prazne, ljudi žive u inostranstvu, ali dvorišta, bašte i manje izgledaju kao da su u Njemačkoj. Baš predivni, uredni, vrijedni ljudi. Koji dobitak za svaku državu u koju su otišli. Uglavnom obišli smo nekoliko gradova, a da vidiš cirkusa, krenuli mi od Mosanske grupe prema Bosanskom Petrovcu, kad makadamska cesta. Malo vozili i odustali, vratili se i otišli u Sanski most. Ljepota okolo, cesta, o Bože, ali hajde, nije to ništa kao kad smo krenuli za Bihać. Super bilo, skoknuli do nacionalnog parka, ali jao, na putu od Krupe do Bihaća, koji usput sav od rupa i zakrpa. Ako se dobro sjećam, 6 je prelaza preko pruge. Svaki put moraš izaći iz auta da poviriš ima li voza. Nema ni semafora, ni rampe. I hajde, dobro, eto, tog trenutka nije išao voz jer je ukinuta linija što je uspostavljena prije pandemije. Onaj, šta sam ono pričala? Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa za Vir ispod površine, ZIP, koji posvećujem laganim temama poput godišnjeg odmora u Ukrajini ili recimo, evo, naime, ja jako volim da vozim bicikl, logično posred saobraćajnice gdje se naguravam s automobilima i na trotoaru sa pješacima. Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije, meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula, kao što malo čas jedna gospođa kaže, šetala je na Darivi, bilo je divno, krasno.
Upravo sam bila na Darivi, prošetala i dan ispunila koliko treba, kako treba.
A kad ste hodali Darivom, recimo, jeste li posmatrali Darivu kako je uređena, fali li joj šta?
Fali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati, toalet, da ima, možda da naprave neku kafeteriju, slastičarnu ili nešto blizu onog objekta gdje je za djecu.
To automatski nije lagana
tema. To su teške teme, upravo to. I situacija takva nanosi sama, jer politička situacija nije dobra, ekonomska situacija nije dobra, naravno da donosi, ali ljudi najverovatnije moraju o tome pričati, to je stvarnost.
Ja ne mislim da moraju. Sve zavisi kako se čovjek postavi, gdje se nalazi, šta mu je prioritet, zašto mora to da se gleda, što je ovo ovako, što je ono onako. To je ovdje tako i to moramo tako da prihvatimo, a negdje drugo je drugačije. I
ja mislim da ne treba da prihvatimo.
Ne trebamo, ali ja nažalost tako, mi ne možemo, mi kao pojedinci to ne možemo promijeniti.
Ali kao građani trebaju da reaguju da bi se nešto promijenilo na bolje. Ali nažalost što ovdje su ljudi se povukli, ne reaguju. Ja gledam ako je neka demonstracija i nešto, da neko negodovanje, dođe njih 20-ak, 30-ak koji traže neka svoja prava, dok neki sa prozorima, sa cigarom u ustima gledaju i posmatraju, ne reagujući. Umjesto da dođe 1000 ljudi, kad dođe 1000 ljudi, onda će nešto morati promijeniti. Da prisile političare na neku promjenu.
I s tom promjenom onda valjda došla malo teža tema, pa poslije nje bi morala doći lakše.
Sve se završava na teške teme.
Ali će doći napokon poslije teški i lagana tema.
Kažu tako Envere Nisa Sabaheta i gospođa koja je bila na Darivi, najstarijem sarajevskom šetalištu. Nekako mi se čini da se moramo mnogo više potruditi da se izborimo za lagane teme. Izboriti se za lagane teme, vještina je koju nismo savladali. To je izboriti se za lagodan život. Šta su lagane teme? Ima li ih? Zašto najčešće tako lako skliznu u neku tegobu? Moja kolegica Senka Kurt kaže da se trudi i da ima optimističan pogled na život, da gleda da je čaša uvijek do pola puna, a ne pola prazna, ali džaba. Gleda neki divni film i onda se desi.
Dakle, evo, ako je lagana tema neki prelagani, fini, romantični francuski film koji smo nedavno gledali. To je zapravo neka vrsta mjuzikla, da pripričavam film i govori zapravo o djevojčici čiji su roditelji gluhonijemi i oni žele da ona ostane s njima na farmi da bi mogla dalje voditi farmu. Talentirana, ima prekrasan glas, dobija stipendiju negdje u Parizu i odlazi tamo da se školuje na najpoznatijoj francuskoj školi. I kad sam ja prepričala nekim prijateljima, rekla koji je to film, onda sam rekla, a da, to je lako, mislim, kad si ti u Francuskoj, da dijete farmera poželi da bude operna pjevačica i da to postane, a kod nas, i naravno znate kako završava priča. Dakle, kad pričamo o bilo čemu, kad pričamo o tome kako nam djeca super igraju neki sport i talentirana su za to i ponosimo se njihovim uspjesima, onda shvatimo da naša djeca neće nigdje, jer zapravo nemamo uvjeta da se ove razbijaju sportskih klubovi. Moram zapravo reći da nije u Bosni neka umjetnost izlagane uskočiti u tu tegobnu.
I da te pitam, kako je sad tamo kod vas bogati?
Kad me to neko pita, ja bih odmah završila cijelu ovu priču, ali ću ipak odgovoriti. Ma nemam pojma, mislim, ono nije ništa normalno, ali ako se izoluješ, kao ne pratiš, kao ne udubljuješ se, ne slušaš, ne gledaš, ne vidiš, onda si možda light. Mislim, ono, može se živjeti, okej, šta znam. Kako je ovdje kod vas u Švedskoj?
Ma da ti kažem, ima i ovdje stvari da poludiš. Evo recimo neku noć pokasno, moj pas je progutao iglu i odmah sam ga odvela u hitnu.
Čuj, hitnu.
Ma ja radi 24 sata, ali onda situacija oko zdravstvenog osiguranja da mjesec nije uplaćen.
Ma daj, zdravstveno osiguranje ima. Šuti, ništa me ne pitajte. Nedavno sam se vratila iz Švedske, nije mi lako, ne mogu. Evo, moj drugar Dado Hadžić iz Malmea će njemu i lakše.
Recimo u gradu, kad si nekom rajao, to su samo lagane teme. Znaš, ono, vrijeme, recimo, pa ono, TV, ne znam, serije, filmovi, znaš. O poslu se jako malo priča, znači on smatra ono da sad ti pričaš nešto o svom poslu, ono, ti gnjaviš ljude. I uvijek se tako i završava, znači nema, ne ide se dublje, ne ide se u neke ono rasprave, ovo ono. O politici se isto jako malo priča. Ovdje je politička situacija 13.000 puta bolja, jel? Ne moraš se fatati svakog političara, mislim, ono, ko je ministar obrazovanja, ma koga briga, jel funkcioniše obrazovanje, funkcioniše. Tako da eto, to je ta osnovna razlika, šta ja znam, ja nekad ovako odem s nekom našom ekipom, ono, kao da se malo izađeš, ja ne znam doći kući, glava me boli.
Ne sumnjam, i mene je zaboljela čim je avion dotakao sarajevsku pistu, a ja ispred aerodroma ugledala bilbord svečanog dočeka. Dobro došli u Sarajevo, ispod toga olimpijski krugovi. Olimpijade od prije skoro 40 godina, a ispod krugova brojka 1425 dana opsade, koja je završena prije 27 godina. Još dodati će vape s lukom pa da zaokružimo najnoviju ponudu skupa s bilbordom. Ali dosta laganih tema, idemo na teže. Dakle, moj drugar Dado iz Malmea kupio je crni električni bajk Pony preko svoje firme. Na 3 godine otplate tokom kojih će se umanjiti cijena bajka. Jer firma želi, društvo želi, država želi da Dado živi zdravo i da Malme živi zdravo. Tako Dado voli svoju svakodnevnicu i svakodnevnica voli njega. Imaju i oni životni problema, naravno, ali i drugačije uslove i za njih i za lagane teme. Uslove su, logično, sami sebi stvorili. Ja, logično. A sad se selimo odmah tu preko granice, nećemo daleko, do Danske. Tamo nas vodi književnica i pjesnikinja Ferida Duraković.
Ne mogu, ne umijem sebi da objasnim. Bila sam nekoliko puta u Danskoj, u tim njihovim manjim gradovima, pa onda u Kopenhagenu nekoliko puta. U jednom trenutku, kad sam doživjela, nisam bila tako kratko da ne vidim kako se živi tamo. U jednom trenutku sam osjetila da postoji lakoća življenja među ljudima koje sam srela, među ljudima koji nisu kopali po meni zbog rata. Oni su htjeli da me dočekuju, da uživamo u hrani, recimo, da šetamo, da me odvedu na obalu mora, da pokažu neke svoje kuće stare 200 godina koje oni održavaju, koje oni farbaju, koje oni, niko nije pričao o novcu, recimo. Mislim, nisu to bogati ljudi, to su ljudi koji kao i moja sestra zarađuju od neke i čekaju penziju, ali umiju. Da, kako se zove ona umjetnost danska? Higije. Ako sam pogriješila, izvinjavam se, ali higi. To je umjetnost življenja. Ljudi sebi olakšavaju svaku tegobu, jer i njihov život je pun. Sigurno lomova, sigurno kriza, eto, ratova nije. Ali oni svoje tegobe ne prebacuju na tebe. Ti si njihov gost i oni će se potruditi da tebi bude što ljepše. I taj njihov pokušaj je u stvari pokušaj lagane teme. I ja sam svaki put tamo uživala, a inače ne umijem da uživam zato što stalno mislim ili ću negdje zakasniti, ili će me neko čekati, ili nekom trebam, ili će se zaratiti, ne zna se točno šta će nam se desiti, ali koliko god puta sam bila tamo i bivala sam recimo po Americi isto tako, negdje gore u tim u državama poput Oregona, tim zelenim državama u kojim ljudi bježe da bi pobjegli od te gobe života. To nisu bogataši koji su sebi prilagodili ne znam, život i rekli sad ću ja da se odmaram. Ne, to su ljudi čiji je životni cilj da sebi olakšaju te gobe života.
Mi onda volimo da nam je teško.
Ja imam, apsolutno. Ako nam je jedan dan dobro, nešta će se desiti. Ovo, ima ona...
Ne smiji se, oplakat ćeš.
Nemoj se toliko smijati, oplakat ćeš. Dakle, kako da pričamo o lakim temama ti i ja, kad šta ti znaš, možeš se okliznuti na beton... Može past kiša, pokisnut ćeš, prehladit ćeš se. Dakle, uvijek ima neka primisao, a to je, ja mislim da zato što nas je istorija gazila, uvijek ima neka primisao da ako ti je dobro, da će sljedećeg trenutka prestati da ti bude dobro. I zato nema laganih tema.
Da li su one teme koje mi u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su naprotiv baš najvažnije za svakodnevni život, koje politika ne upotrebljava, a kad ih upotrebljava, onda i zloupotrebljava? Ili stvarne lagane teme nastaju tek onda kad nam je život olakšan, jer sve ono što nam u jednom danu treba dobro funkcioniše, a nestaju onda kada nam je svakodnevni život iskomplikovan do apsurda? O tome nastavljam razgovor sa Senkom. Dakle, dolazimo do sistema, jel?
Nažalost, mi se uvijek, početak i kraj naših života nije Košovo i Bare. To nije, odnosno Jezero i Bare. Početak i kraj našeg života jeste sistem u kojem mi živimo. Gdje god mi krenemo lagano, nećemo uspjeti prohodati ni 100 metara da neće prepreka biti do visine struka. I onda će prepreke stalno rasti i prepreka nas, kad dođemo do cilja, preraste. Ona je bukvalno kamen međaš, negdje krene od koljena pa do struka, pa ne znam u visini oči, onda nas preraste i onda vrlo često odustanemo da preskočimo tu prepreku, za običaje ne možemo. Dakle, ne postoji, nažalost, niti jedna tema u našim životima koja može biti banalna, bizarna, smiješna, duhovita, a da nećemo se vratiti na sistem. Dakle, nažalost, sistem koji ne postoji u ovoj državi, pogledajte koji je to apsurd. Ovdje sistem ne postoji, ali nas on koči da živimo normalno, da se bavimo laganim temama. Pa to, ja stalno govorim, apsurdistan u kojem mi živimo prevazišao je i značenje riječi apsurd. Dakle, nemaš sistem. Šta te koči? Sistem kojeg nemaš. Pa budalaština, pa komedija zabune. Pa teatar apsurda, konstantno se provlači ta jedna tema, da najbizarnija stvar, najlaganija stvar u našim životima, otići po jedan papir na neki šalter, ući u samoposlugu. Lagana tema je da ujutru ustaneš i odeš u pekaru da kupiš vruće kifle, jelde, lijepo. Puter spremljen, kajmak tu na stolu, suho mese, sam ti se čeka. I onda dođeš, nosiš 20 maraka i kaže dajte mi 8 kifle, ona kaže imaš li sitno. Dakle, ništa od moje lagane teme to jutro. Ja odmah počnem pričati kako nigdje na svijetu me nikad niko nije tražio sitno. A zašto mi vi, gospođo, tražite sitno? Pa izađite vi, molim vas, pa mi nađete sitno i tako dalje. Dakle, ponekad se pretvaram u staru, sitničavu, sarkastičnu ženu, sve što nisam htjela da postanem, zato što su moje lagane teme naprasno nestale iz naših života.
Znaš kako kažu ljudi, poštuju sam sebe pa ćete i drugi poštovati. E sad ja kontam, možda bi nekako trebalo pokušati da obrnuti stvar, jer mi stalno kao podlagane teme
da,
vodimo
da.
Vrtić, obrazovanje, odgoj, ekologiju,
sport,
nauku i tako dalje, mi to vodimo kao podlagane
da.
Teme, a ozbiljna nam je tema, ne znam, nija neka dnevna politika koja satra.
Slažem se s tim, zapravo ponovo se vraćamo na sistem. Kultura nije lagano pitanje, kultura je možda važnije pitanje od politike, u mom umu jeste. Obrazovanje je nakon pravosuđa najvažnije pitanje u ovoj zemlji. Ovdje se obrazovanje pretvorilo u laganu temu zahvaljujući nesposobnim ljudima koji vode obrazovanje. Pa ćemo se sjetiti vrlo kratko. Prošle godine je pandemija i onda mi dolazimo u situaciju, dakle, da je 5 dana prije polaska u školu u septembru, mi ne znamo da li nam djeca idu u školu ili ne idu. Zato što je neko shvatio zapravo da je njegov posao lagan, da će on odlučiti 30. augusta da djeca idu i ne idu. I zapravo radi se ovdje ne samo o sistemu kojeg nema, nego radi se o ljudima, o stručnjacima kojih nema, o pravi čovjek na pravo mjesto i tako dalje. Mi smo zapravo banalizirali stvari da bi političarima dali više na važnosti. Dakle, ovdje se lagane teme pretvaraju u lagane po dekretu vlasti. Oni su odlučili da kultura bude lagana tema i odlučili su da politika bude teška tema. Mi samo na to pristajemo. I oni odlučuju da je obrazovanje lagana tema jer ne mogu nikako da se sastave. Imamo 12 obrazovnih sustava, sistema, imamo ministre koje više manje, uglavnom više po stranačkoj dužnosti.
E sad, kako se mi borimo protiv teških tema, protiv obesmišljenog života pojedinca i takvog društva kakav diktira rusva i pijanih lola iz višeslojnih vlasti? Borimo se katkad humorom, ono kad hoćemo da zaboravimo na svakodnevnicu vlastitog života, što je već samo po sebi tužno. Ali eto, da ne bismo poludjeli u tom absurdistanu, okrenemo se crnom humoru i humoru na svoj račun. To bi naravno bilo odlično kada bismo paralelno s tim imali svijest o tome da hoćemo i možemo riješiti problem u sistemu. E, o tome sam malo razgovarala sa Tarom Ferom.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi. Kod nas, ako nije politika, onda se sve svede na ekonomiju. A ekonomija nam se zasniva na inšala. To je suština svega. Kod nas je cesta ako Bog da. Čitav svijet se bori protiv ove recesije, ovoga naši neće ni da se počešu. A sreća, pa smo mi narod koji i od jako ozbiljnih tema napravi zezanciju. Od svega toga je od laganih tema naš duh u stvari u čitavoj našoj državi, što se mi prvo izrugamo sebi, pa onda još ako koga dokačimo, ali prvo sebe kačimo. Kod nas je u stvari jedini problem što mi nemamo kulturu protesta. Mi kafa, cigara, joj šta ćemo, kako ćemo, a kad treba stvarno reagovati nigdje nikog, prvi sam ja takav.
Zapravo, mi bismo se trebali nekako izboriti za lagane teme.
Eto, samo znači, u Njemačkoj njima problem, oni, njihov parlament, Bundestag, šta već 7 dana raspravljaju šta će s mravinjaci. Znači, ljudi su došli do te tačke da su i mravinjaci. Koliko ih ostaviti, koliko ukloniti, tu je lagana tema za državu. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu, da liječimo djecu oboljom. Skupljamo pare preko telefona. E, tu je problem. Ne mogu doći na red lagane teme.
Pa sam onda svratila po lagane teme i do kafane Veranda i popričala s gazdom Mugdimom.
Dođu ovdje u prilike da se ona na neki način opusti od tih sakodnevnici. Politika je znači sakodnevna u našim životima, pa je mi ovdje ne prakticiramo. Pa ove lagane teme koje mi, one nas nasmiju, pretvorimo neke ozbiljne stvari, one kakav, kako vam rekao, onaj humor koji će nas opustiti. Naravno da uvijek u svakom šalu 60% ima istine. Uvijek je taj dio na neki koji je aktivni, ti neki svakodnevnice koji zašao, izvinjava se, moram zoveći.
Ok, možemo mi nastaviti.
Ništa, ugasila.
A nećete, što? Ne,
ugasila,
ali je drugi gost Ferhat poželio da kaže nešto, pa sam opet upalila.
Mjesto Veranda, mogli bi s punim pravom reći da je to razbibriga. Sarajevski humor, sarajevska priča, koja nije usmjerena ni protiv koga, niti koga vrijeđa. To je ovako.
Malo humora, malo crnog humora.
Ma, i najviše je na svoj račun.
I ti da dođeš svaki dan ovdje, ne bi imao ti teški tijel.
I ne ima ovdje, da li je neko radnik ili ne znam, visoki intelektualac, ovaj profesor ili diplomata. Ovdje su svi jednaki, nikoga ne štede. Meni je to Sarajevo, neko izvorno staro i tako.
A pored kafane, koje je još mjesto gdje istresamo sve što imamo? Teško, lagano, tračeve, bolesti, sve redom. Istresemo u frizerskim salonima. Kako li onima koji tu rade? Upitala sam se i svratila u frizerski kodire. Kad dođu klijenti u frizerski salon, ima li laganih tema za razgovor?
Rijetko, sve zavisi vjerovatno možda i od vremena i od ovaj. U stvari mi pokušavamo da klijente da prebacimo jer više ne možemo mi da slušamo ni teške teme, jer smo u stvari vidjeli i poslije korone i poslije svega da ljudi samo pričaju o bolestima, o negativnim stvarima i onda smo shvatili da moramo negdje da povučemo jednu crtu, da nagovorimo ljude da se okrenu u lijepim nekim stvarima. Mislim, možemo izvući neke hiljade lijepih stvari. Bitno je u stvari imat osmijeh, tako da s tim osmijehom ljudi se pokreću i od bolesti se miču se i od onaj ružnih tema.
Kad nametnete lagane teme, završe li one lagano ili odu u neku težinu?
Pa završe lagano. Odu s osmijehom i mi ostanemo ovdje napunjeni, oni odu sretni i u stvari kažu da se vrate i da dođu više zbog te neke lagane priče i rasterećenja nego što dođu ponovo pošto su došle u stvari.
Da li su lagane teme površne ili su možda često puta dublje i važnije od onih pod navodnicima teških u koje su nas vezali? Šta je kod političara kome rekao, jesi čula, na čije smo strani toliko da smo zaboravili na svoju stranu, fokusira je problem, to mora da je pjevačica u minjaku koja nastupa pred katedralom. Nema veze što dijete prije dobije raspored časova na fakultetu u Češkoj i šta mu je za ručak prvog dana prve godine studiranja 3 mjeseca prije početka, nego što sazna kad je matura i matursko veče u Sarajevu. Nego jesi li čula šta je Bakir rekao Dodiku, a njemu Bakir, s kim je Čović noćas bio? Utiče li dnevna politika na razgovore u vašem društvu?
Pa sve se na kraju svodi ono da nas sabotira država, da nas sabotira društvo.
Ima li laganih tema koje su potpuno rasterećujući da nema utjecaja?
Pa nema u potpunost. Krene se lagano, ali se uvijek ono nekako, ili se završi nekako sa teškim temama, ili ono, u većini slučajeva se završava ono na tim teškim temama. Sem da nije onaj kafana i alkohol, to je ono, tu se završava skroz drugačije.
Mislim, mi smo prihvatili da nemamo laganih tema, da je jednostavno je sve tako. Mi smo prihvatili činjenicu, tu smo, živimo, tako je i to je to. Ništa nećemo mijenjati, nećemo se boriti dokle ide.
Ne može nam biti gore.
Pokušavam da se okružim nekom pozitivnijom energijom, pozitivnim ljudima, tako da to je moje rješenje, a za druge stvarno ne bi smalo
reći. Pozitivni ljudi, ljudi koji su oko vas su sve.
Tako kažu Sanela i Elgir. A proces kako i zašto tako lako skliznemo iz lijepe u tegobnu temu, površnost u svata, humor. O tome sam između ostalog još razgovarala sa književnicom i pjesnikinjom Feridom Duraković.
Pa, valjda to sve zavisi od neke životne filozofije. Pošto sam ja lepršava pjesnikinja, onda znaju sve teme biti lagane. Naravno da se šali. Za mene su lagane teme sve što, evo ovo proljeće na primjer. Ja stanujem blizu Wilsonovog šetališta i kad pogledam koliko recimo zelenih boja ima, odjedno mi srce bude lakše. Ali onda počinje, onda možda i kao i kod tebe, počinju da mi se bude pitanja kakva je to lakoća, je li to nepodnošljiva lakoća proljetnog zelenila ili iza toga stoji moja potreba da se odmorim od teških tema, moja potreba da stvar prihvatim najlakše moguće i tako se to produži sve dok se te lagane teme ne završe nekim tekstom o starosti.
Nekom težinom.
Nekom tegobom.
Ima li laganih tema? Možemo li je dovesti do kraja kao lagano?
Pa ja ne znam, po ovim, kako se zove, Pinkovim televizijama, sve mi se čini da oni svoje živote smatraju laganim temama, da oni ta svoja bogatstva koja troše uzalud, da troše na ono što smatraju laganim temama. Mene to, recimo, mene takve stvari rasplakuju. Meni je lagana tema, recimo, čitati divne knjige, recimo, Branka Čopića o djetinjstvu. To su lagane teme, opet sa površine. Hajmo sad opet, počnu sa površine i onda te teme počinju da padaju dublje, sve dok ne shvatim da se i autor knjiga koje volim, koje su kao vesele i lagane, da se i oni humorom brane od padanja ispod laganih tema. Za mene zaista zavisi od toga koliko si sazrio. Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Jer toliko se napuni, toliko se akumulira bijesa, ljutnje, smijeha, gorkog smijeha, da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
Jesu lagane teme neozbiljne teme?
Pa u mojim godinama da. U mojim godinama da, ali ne bi trebalo. Lagane teme mogu da se obrađuju na razne načine. Ja recimo sada za Nomad pišem teme o starenju. Odnosno ja inače pišem ono što mi se dešava. Moje starenje mi se ne dešava, lažem, ali pišem o ljudima koje posmatram. Kako stare? Neko to smatra laganom temom. Neko to smatra neozbiljnom temom. Šta ima? Šta ja imam pričati o svojoj staroj majci koju sam njegovala i svi mi imamo svoje stare majke koje njegujemo i ja ću uskoro postati neka stara majka koju će neko njegovati. Sve su to neko smatra laganom temom. Recimo, politička priča u Bosni i Hercegovini može biti jako neozbiljna, jel da? a da ne bude lagana tema. Pada na želudac kao neka teška tegoba, kao neki rak. Tako da recimo ja našu politiku smatram neozbiljnom, ali nelaganom. Možemo da razlikujemo stvar. Ali to, ja mislim da to rade pjesnici ili ljudi koji puno misle da ne poistovjećuju lagane i neozbiljne teme. Recimo, ja volim ženske časopise čitati, ja to priznajem. Jako volim, zato što to smatram nekim izlaskom na površinu iz svojih tegobnih tema. Volim da pravim razliku između lakoće kojom recimo mladići odlaze na more i da li lakoće s kojom mlade žene odlaze na more. Šta podrazumijeva priprema recimo za more i za uživanje na moru za jednog mladića i za jednu mladu ženu? To su meni jako zanimljive teme. Ali čim počnem da razmišljam kako će njima biti tamo lijepo, kako će se oni kupati, odjednom ispod te površine izroni koliko žena mora da se priprema recimo za ljetovanje, koliko muškarac može treba da se priprema za ljetovanje. To su stvari koje nas nužno odvode od laganih tema.
Ako bismo kroz križevnost zabilježili život i sve ono u čemu se krčkaju građani u BiH, njihov odnos prema vlastitom životu, lake teme, teške teme, koji bi to književni žanr bio i zašto?
Jako zanimljivo pitanje. To bi bila ovako neka možda tragikomedija što se Balkana tiče. Onda kad se približavamo mome životu, onom koji sam imala u ovoj lijepoj zemlji i groznoj državi, ja to stalno ponavljam, onda bi to bila jedna, ja volim elemente humora u crnim situacijama, to bi bila jedna crna komedija. Možda bi Kovačević bio blizak tome, taj njegov opor i gorki humor ispod vješala. To mene zanima zato što je toliko životno. Taj žanr, mislim da recimo u našoj književnosti vrlo teško može da se nađe osoba koja na jedan humoran način opisuje naš teški život. Mislim da to recimo lijepo radi Nenad Veličković sa svojim satiričnim kobajagi crnim tekstovima koji nam više govore istine time što nas nasmiju nego što bi govorile istinu da nabrajaju statističke podatke. Takav je recimo bio svojevremeno Branko Ćopić. Takvi su ti krajiški pisci koji umiju u najtežim situacijama da saopšte stvari kroz humor. I možda bismo to mogli da nazovemo, kad bismo bili površni, onda bismo to mogli nazvati laganim temama. Ali samo zbog načina na koji se te teme saopštavaju, a ne zbog sadržine priče. I ratna književnost zna nekada bude jako smiješna, moram da kažem. Ako je dobar pisac, on zna koju količinu humora smije da primijeni u pričanju mračnih ratnih situacija. E, takva vrsta književnosti je najbolja. Ako govorimo samo o stradanju, ako govorimo samo o žrtvama, to je takva jedna tegoba koja nije našla sebi put do čitaoca. A postoje ratne teme koje se sa velikom vještinom i sa humorom umiju ispričati. Evo recimo ovog trenutka ja završila sam čitanje jednog romana jednog čovjeka koji uopšte nije pisac, jel po struci, to je novinar Refik Hodžić. On je iz Prijedora. On priča o svome djetinjstvu u Prijedoru, ali u tih 200 i nešto strana on ne priča o užasu statistike ratne, o užasu i doživljajima žrtava. On priča o svome djetinjstvu koje je kao slika u ogledalu u odnosu na ono što je od 92. godine na ovamo preživio. To veliki, samo veliki pisci znaju, sjajan roman koji se zove Polaroid kauboj.
Iz više uglova možemo sagledati lagane i teške teme, a negdje u hodu se desila i zamjena teza, manipulacija logikom, pa djeluje kao da životno važne stvari olako uzimamo, a fokusiramo apstrakcije koje zauzimaju naš životni prostor. Osjećamo kako smo uvučeni u vrtlog negativnog i treba mnogo truda da se izađe iz njega. A jednostavno je. Da bismo poredali prioritete, usluge državnog servisa moraju biti kvalitetne i onda ne bismo tražili bijeg od svakodnevnice, nego bismo je voljeli i ona nas. Tada se otvara prostor za full laganu temu. Pričamo o svemiru i završimo sa svemirom. Bez gorke konstatacije kako ni skoro 3 decenije nakon rata Sarajevski observatorij na Trebeviću nije obnovljen. Dakle, glavni grad BiH nema observatorij. U planu je. Još jednom kolegica Senka Kurt.
Osnovni problem, čini mi se, u cijeloj ovoj priči i u našem društvu jeste to nametanje. Mi smo dozvolili da nam neki ljudi, za koje, mislim, neko ih je birao, možda nismo nas dvije, ali neko jeste izabrao te ljude, ali mi smo dozvolili da nam se cijeli život pretvori u jednu tešku temu, a to je politika, i da sve ostale teme za njih postanu lagane. Sve to posljedica, po mom mišljenju, sljedećeg. Oni koji ne žele stvoriti ovaj sistem i oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
I bojim se da je tako, ali ne treba tako da ostane. Hvala mojim sagovornicama i sagovornicima koji su pristali da zajedno zavirimo ispod vlastite površine i površine društva čiji smo dio. Lagane teme najteže je raditi, ali moramo raditi marljivo. Nešto je dublje u sistemu. Ja sam Lila Omergić-Ćatić, bio je to podcast Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine. Ovaj kao i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Rođen je u Sarajevu 6. maja 1941. godine. Otac i majka su mu također rođeni u glavnom gradu BiH, iako stranog porijekla iz drugih država, Slovenac i Njemica. Sarajlija, Bosanac, Jugosloven. Govorio je kako Sarajevo iz njega neće nikada izaći. Grad je to u kojim je postao besmrtan. Umro je 1. maja 2022. godine. U Sarajevu i sahranjen 14. maja 2022. U aleji velikana. Dok je išla pjesma Grbavica od Mladena Vojčića Tife, niko od prisutnih nije mogao sakriti suze. Plakali su svi oni koji su došli na posljednji ispraćaj Ivice Osima, Švabe iz Sarajeva, Štrausa s Grbavice. Ovo je podcast između redova Radija Slobodna Evropa, posvećen jednoj od najvećih ikona fudbala sa ovih prostora, Ivici Osimu. Pripremio Adnan Čomor.
Miljatka dijeli, mene je otkrila tvoj. I ne znam kad ću, a znam da ću doći do doma svog. Zbog tog bola, kad sam iz stola, na tebe gledamo. Zbog ove pjesme, nazad se ne smije. Nikom te ne damo.
April mjesec 1992. godine, kada je bio jedini putnik iz Beograda u avionu za Sarajevo. Kada je došao, doživio je ono što se dešava na aerodromima kada su zemljotresi, prirodne nesreće. Ljudi se skupe da bježe, mali avion pun aerodrom. U Beogradu je dao otkaz na mjesto selektora Jugoslavije. Taj govor ga je učinio besmrtnim Bosni i Hercegovini.
Moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete, to je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim da čega je objašnjavam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava. Toliko.
Ko je bio Ivica Osim? To je jedno od najtežih i najopširnijih pitanja koje je ponekad i nemoguće odgovoriti, pa čak i onima koji su ga poznavali u dušu. Ovako je govorio Miljenko Jergović, novinar i književnik.
Ivica Osim bio je i ostao po matematički savršeno ustrojenoj osimovskoj logici uvjereni Jugoslaven. Nije to bilo nikakvo političko opredjeljenje nego stanje duha, identitet koji topovi i tenkovi ne mogu preorati. Po ključu, naravno, Osim je bio Hrvat, premda se nitko njegov nije rodio kao Hrvat. Dakle, iz toga proizlazi i da je bio Bosanac, ali ne bilo kakav, nego Bosanac kuferaškog roda. Ništa od svega toga s vremenom nije od njega otpadalo. Bio je među onim rijetkima koji se nisu prilagođavali i koje rat nije mijesio po svome. U svijetu nogometaša i nogometnih trenera, u nas, uglavnom neozbiljnom i šarlatanskom svijetu karijernih prelivoda, krivokletnika i univerzalnih domoljuba, koji uvijek ljube onaj dom koji im nudi najveću poreznu olakšicu, Ivica Osim ostao je izuzetak. Kada je počeo rat, on je pristao da po svome nosi teret tuđih zločinstava i da ih prihvaća na vlastitoj savjesti, onako kako to po zakonima ljudskih i društvenih identiteta biva. Tako je preko njegove savjesti protutnjao rat u Hrvatskoj skupa s Vukovarom i Dubrovnikom, a onda i ona prva, vrlo markantna epizoda rata u Bosni i Hercegovini s armijskim ravnanjem hrvatskoga sela Ravno u istočnoj Hercegovini, pa prvi ratni sukobi i zločini u Bosanskoj Posavini i Arkanova divljanja po Bijeljini. Uza sve to mogao je nastaviti da vodi reprezentaciju Jugoslavije i da s Partizanom nastupa u prvenstvu amputirane Jugoslavije, koja nikako i ni po čemu nije više bila Jugoslavija, ali on je radio u vjeri i nadi da na taj način spašava nešto što je za tolike njemu bliske i srodne ljude odavno bilo izgubljeno. Međutim, kada je udarilo na Sarajevo, Osim je dao sve svoje ostavke. Nekome je to moglo smetati i sasvim je u redu da bude tako, ali ta gesta je, mnogo preciznije nego tolike druge velike geste, opisala identitet jednog čovjeka. Činjenica da je rođen u tom gradu bila mu je mnogo važnija od svih simboličnih obilježja pripadnosti.
Zovu ga i gospodar familije. Predstavlja očinsku figuru ljudima čiji je centar svijeta barem jedan dan u sedmici Zvornička 27, stadion Grbavica, dom fudbalskog kluba Željezničar, dolina Čupova, kako god. Ima ona izreka od šibe krvavca, ako se nekada nađeš u Kini, samo reci da si iz Sarajeva. Tamo svakako za želju niko nije čuo. A znam ljude koji ga zovu Walter. U Japanu je Osim Walter. U Japanu su ga posmatrali kao filozofa, bio je miljenik medija, uzor u zemlji koja je sinonim za tehnologiju i intelekt. On je bio sinonim za fudbal. U Austriji ga zovu trener stoljeća.
Nema tamo isto, tamo niko ne radi. Dobro. A mi ćemo na ovu stranu.
Tekio, kondišan do rješio za najin da ga ra.
Kad završe, izađu nas.
To nikako, hajak se vjeruje. Ajgo. Zemba, hajako.
Ajmo prži.
Hajako vidiš mare. Ima rako ja škake da dogine, mošto li ura mate ar toga.
Reci im da su, oni kuda su Real Madrid jebote, Bog. Svaki korak je skup.
Real Madrido ja najin da gara uči wa.
Svaki korak.
Nane ippo ippo osinde no, ippo ugokaso. Ugojta ro motto, bol motte nai senshu ga.
Ja.
Marej, moj kaj go. Moj kaj go kono grup.
Nije bitno, ne, misli znaš, ali treba da nauči da brzo igre.
De, vazato, hajak prej suru koto o jatterun da gara, maza manande kre sore.
Stop. Šta ćemo to reći?
Nade sop kara agete no ima. Mazu, šobu kakete mi sono mama, so. E, Mitsuki, mate mi.
Unutra.
Nakademo i, naka gara iti Mitsuki. So šta 2-1 da ro, doći kara itta to štemo. Nade sugu centaringo age čata ima.
Kada sam spomenuo njega kao očinsku figuru, prva osoba koja mi je pala na pamet je Nikola Nikić. Strašni sude Nikola Nikić. Bio mu je trener, mentor, najveći fan, najveći kritičar, drugi otac.
Ja bi rekao da svi ovi mlađi, moja je prošla, pogledaju malo i YouTube, pogledaju malo i svjetske novina, pogledaju malo i televizijske snimke i to. I da se ugledaju na najbolji čovjeka na planeti.
S druge strane, malo koga je poznavao kao Sabahudin Topalbečirević, urednik i novinar, autor dokumentarnog filma Švabo iz Sarajeva. Ko je bio Švabo iz Sarajeva i zašto je bio Strauss?
Ovako ću vam reći iskreno, on je prije svega meni bio uzor po fudbalskom znanju. Dakle, ja nikoga ne mogu uporediti da sam poznavao, a poznajem puno ljudi iz svijeta fudbala, ne govorim samo o sportovima drugim, nego isključivo o fudbalu koji puno znaju. Međutim, razgovarajući sa njim, sjedeći sa njim, razgovarajući preko telefona, vidio sam da on zna, da on vidi, prepoznaje bolje od drugih. Ja smatram, na primjer, da to je možda neskromno da me neko ne shvati pogrešno, da dosta dobro poznajem suštinu fudbalske igre. Jer je pratim kroz život i imao sam priliku da radim. Ali kad sa njim razgovaram, onda vidim da fali tu mnogo, da ima tu mnogo repova. Naprimjer, čak kad sam kao komentator radio, on mi je dobro došao. Jer sam naučio neke njegove izraze i neki njegov pogled koji je on imao na fudbal. Dakle, mi nismo bili drugovi, jer je razlika naravno u godinama velika. Ali smo postali dobri prijatelji i familijarno i tako dalje, jer sam ja čovjek koji je pratio onu bivšu Jugoslaviju kao navijač. Pa smo se znali sresti, a aktivno, ja kažem, nije malo to vremena od prvog intervjua u Gracu 1995. godine, pa evo do kraja nekako smo se sretali, dolazio na simpoziji sedam puta. On nikada nije stao da uči u tim godinama poznim. Nikada nije prestajao da uči, da čuje i od mlađih šta oni misle o fudbalu. Ne znam da li vam ovo prenosim i da li vama ovo dobro, jer ja smatram da je to dobro. Dakle, da ovi mladi koji danas misle da sve znaju o fudbalu, o trenerskom poslu, o igračkom ili o bilo kojem drugom, dakle, ljudi koji naprave neki veliki rezultat i iskorak u bilo kojem slučaju, u ovom slučaju kada je fudbal, oni i dalje uče i tragaju. A takav je zaista bio gospodin Ivica Osim. Ja mislim da ljudi to razumiju. Neki dan sam bio sa Husefom Usemićem koji je rekao da sad kad vraća film, mislim opet ispade, ali zaista, kad vraća film mog filma koji je gledao i što mi je drago da su ljudi sad, neki nisu gledali, pa su tek sad gledali taj film. Ili neke njegove izjave koje su izvučene na komemoraciji, kad je Husef Usemić rekao, tek sad vidim koliko je čovjek znao. Svaka njegova rečenica ima smisao. Sve što kaže tačno detektuje šta treba. Dakle, vi danas imate na hiljade trenera koji misle da su treneri. Imate ljude koji su zalutali na trenersku klupu i on misli da je, samo reklamirajući se na društvenim mrežama, postao trener. Ivica Osim je čovjek koji je, dakle, imao fudbalsku karijeru sjajnu, igrao za reprezentaciju bivše Jugoslavije, igrao za Želju, a onda imao trenersku karijeru koja je velika. Ona nije trenerska karijera kao Radomira Antića ili Tomislava Ivića kada su klubovi u pitanju, ali ona je karijera koja je stvarala igrače na jedan specifičan način. Dakle, to je bila jedna specifična igra, što mi volimo reći, to je bila preteča Tika Take i u Želji i u reprezentaciji. Dakle, on je gledao da svaki fudbaler koji je na terenu mora odgovoriti zadacima koji im on postavi. Pa ako je na desnom beku Spasić, a na lijevom Stanojković, a u tom momentu možda imate pet boljih desnih i lijevih bekova i kompletna jugoslovenska javnost ostane zabezjeknuta da on izabere Spasića i Stanojkovića, do tada nepoznate i neafirmisane igrače, a on ih stavi na bočne i onda Spasić pogodi protiv Francuske glavom, onda to znači da on traži igrače koji ga jednostavno na terenu neće izdati. Što je danas u modernom fudbalu punom para sasvim logična stvar. Imate veliki klub Manchester United u kojem se ne zna ko igra, a ko plaća, a ko je menadžer, a ko je trener.
U trenerskoj karijeri vodio je Željezničar, Partizan, reprezentaciju Jugoslavije, Panathinaikos, Sturm Graz, Jeff United i reprezentaciju Japana. Svugdje ga smatraju istinskom legendom.
Znači, u reprezentaciji sad samo petog igra.
Na vrhuncu karijere uspio je odbiti najveći klub na svijetu svih vremena, Real Madrid, dva puta. Na poziv kraljevskog kluba se na put kreće pješke i odmah. Osim je ipak mislio drugačije.
Iskreno rečeno, bojao sam se. Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? No da je to ogromna stvar, čas i to. To ne može. Samo lud čovjek može odbiti. Ja nisam, jednostavno sa sebe pitao, a šta ću sad tamo? Toliko je veliki imena, toliko je veliki klub, da se moraš pitati, ako si malo korektan, šta ću, Šta ću ja sad govoriti? Šta ja znam, Butrageniju ili Sančezu ili Pijeru ili Mičelu ili ovima, šta treba da radi? Onda sam se raspitivao kako treniraju, šta rade, kakvi su momci, što je sasvim normalno. Ali onda, pošteno govoreći, prepo više tih obaveza nek tog nastupa, jer nije lako, ne pripremljeno otim. Lako je da reći da. Kad vas neko ovako, kad imaš priliku za tako nešto, onda je lako reći ja. Da, hoću. A ne pitaš na sebe zašto.
Strauss je, kako je još bio poznat zbog plave kose, nastupao i za reprezentaciju bivše Jugoslavije. Sakupio je 16 nastupa, pritom je postigavši 8 golova. Bio je jedan od glavnih igrača u osvajanju drugog mjesta na Evropskom prvenstvu 1968. godine. Za to vrijeme nekarakteristično visok igrač, ali karakterističnog dugog koraka. Plijenio je nevjerovatnom tehnikom i lakoćom s kojom je prelazio protivničke igrače. Činilo se kao da igrači padaju oko njega, a kada ne bi asistirao sa igračima, sam bi postizao golove. Nerijetko su radio i novinski reporteri s čuđenjem izvještavali kako to sve uspijeva, uprkos usporenim pokretima. Proglašen je najboljim igračem Jugoslavije za 1967. godinu.
Tako je i on na terenu. Znalo se, kad je on primio loptu preko radija, je bilo da slušajte muziku iz studija dok je ne izgubi.
Igračku karijeru je okončao 1978. godine, nakon čega se vrlo uspješno počeo baviti trenerskim poslom. Sa uspjehom je vodio željezničar od 1978. do 1986. godine. Kao trener je željezničar doveo do polufinala Kupa UEFA.
Berijan. Sada su svi fudbaleri video tamo na polovini željezničara. Strahovanja, 43. minut drugog poluvremena, Čuha je postigao gol i sada je Videoton na pragu finala Kupa UEFA.
Vodio Jugoslaviju do četvrtine finala svjetskog prvenstva, s Partizanom je osvojio Kup Jugoslavije.
Oči u oči Dragan Stojković i Sergio Gojkočea. Stojković je pogodio stativu. Maradona i Ivković, drugi duel ove sezone. Ivković i drugi put brani 11-terac koji je izveo Diego Armando Maradona.
Onaj svaki koji pristane da će štira, nek šutira. A oni koji vrdaju, bolje da ne šutira.
Hadži Begić i Gojko Čea. Argentina je u polufinalu svjetskog prvenstva.
U julu 2013. godine Osimu je uručena počasna članska karta FK Željezničar, a Ivica Osim je proglašen počasnim predsjednikom kluba. Šta je Osim želji i želji Osimu? Jasmin Ligata.
Znaš kako, to na to pitanje možda i najteže odgovoriti. Želji od njemu bio život, želji od njemu bio zapravo način života i sve ono što Željo predstavlja kao klub koji ima tako dugu tradiciju. S obzirom da sam kao sportski novinar imao priliku razgovarati više puta na razne teme sa gospodinom Ivicom Osimom, većina tih razgovora se uvijek ticala Želje i onoga što se dešava u Želji. Bez obzira koja je tema bila, da li je Japan, da li je nešto drugo, znao je pitati što se dešava u mom Želji. Dakle, ta rečenica nekad, ne mora čovjek nekad ni pokazivati javno emocije, ali kada osjetite u glasu čovjeka kako on to doživljava, onda vam bude jasno koliko to znači. Jer kroz neke geste, kroz neke gestikulacije, kroz neka pitanja, ti znaš, možeš prepoznati kod nekoga emociju. Za Ivicu Osima Željo je bio emocija. Bio i ostao jedna velika, ogromna emocija i ljubav. To više nije bilo ljubav između čovjeka koji je napravio velike uspjehe sa fudbalskim klubom Željezničar i jednog čovjeka. To je nekako emocija više oca i sina, kao nekoga ko je ostavio tu najbolje godine života i ko sa nekom nostalgijom se sjeća sve svog tog vremena koje je proveo na Grbavici i mislim da mu se Grbavica, Željo uspjeli na tek dijelom malim odužiti za sve ono što je Ivica Osim predstavljao kada je u pitanju Željezničar. Navijači su odali počast na razne načine i ta postoji neraskidiva veza između Želje, Ivice Osima i svega onoga kada, jer nekako znate kako, kada se spomene nečije ime, prva asocijacija bude možda klub za koji je on igrao. Kada se spominje ime Željezničar, fudbalski klub Željezničar, tek je nekoliko ljudi sa kojima se može identifikovati klub. Jedan od njih je Ivica Osim. Isto tako kada se spomine Ivica Osim, bez obzira na sve ove uspjehe koje on kasnije pravio i u Šturmu i u reprezentaciji Jugoslavije i Japanu i sve, uvijek će i zauvijek ostati fudbalski klub Željezničar. Kao poveznica. Željezničar bez Ivice Osima nije Željezničar, niti je Ivica Osim bio potpun čovjek bez Željezničara. Dakle, to dovoljno govori o njegovim ljudskim kvalitetima, koliko je brinuo i za potrebe drugih ljudi i koliko je sve to njega činilo i sretnim, istovremeno i nesretnim, jer sva ta dešavanja koja su iza nas, znamo koliko su ostavila traga na svima nama, a pogotovo na emocijama kod ljudi.
Uspješan je bio i u inostranstvu. Sa Panathinaikosom ima dva grčka kupa, dok je najuspješniji period imao u Šturmu. U Gracu gdje je živio postao je fudbalski simbol. Sa Šturmom je osvojio 8 trofeja, uključujući i 2 titule prvaka. Austrijance je vodio i do grupne faze Lige prvaka. A ovako se Grac oprostio od njega. Ivica Osim je za života bio atrakcija, ne samo fudbalska, životna, šarmer na terenu i van njega, veliki igrač i trener koji je, kako smo rekli, bio otac mnogima. Bakir Tiro, urednik agencije Anadolija, imao je dvije sreće, da kao novinar obavi više intervjua s njim, ali da dobije poneki savjet na terenu, budući da je Tiro prije novinarske karijere igrao za Željezničar. Šta je njemu Ivica Osim?
Pa Ivica Osim je naš najveći trener svih vremena, definitivno iz Bosne i Hercegovine, ja mislim i sa prostora bivše Jugoslavije, ako ne išli. I to sam je čovjek bio filozof, intelektualac i bio je sigurno više od trener. On je ključni čovjek, ključna figura koja je iz Ambisa izvadila bosansko-hercegovački fudbal, zahvaljujući njegovom rejtingu i renomeu kako u UEFA tako i FIFA, mi smo se izvadili iz one kaljuže. Međutim, djela i putem kojim je Ivica Osim poveo naš fudbal, nažalost opet smo skrenuli s tog puta. Prije svega osnovni razlog, znači da su osnovnu grešku napravili i FIFA i UEFA, što su ostavili isti način odlučivanja u našem fudbalu, tako da su se maltene isti ili skoro isti ljudi vratili na funkcije od prije tog komiteta za normalizaciju. U periodu kada je Ivica Osim bio, dakle, predsjednik komiteta za normalizaciju, odnosno kada je on bio počasni predsjednik, odnosno čovjek koji je vukao, pa u onom periodu kada je vukao konce iz sjene, mi smo ostvarili najbolje rezultate. Dakle, šta se dogodilo? Otišli smo na svjetsko prvenstvo u Brazil, imali smo potentne sve nacionalne selekcije, nacionalni šampionat nam se počeo nam ići ka naprijed. Dakle, i ono što je najvažnije, došlo je do konsolidacije i stabilizacije, odnosno prije svega financijske konsolidacije Nogometnog fudbalskog saveza BiH. Dakle, nažalost, onim putem koji nas je on poveo prije nekih 10 godina, skrenuli smo s tog puta i bit će jako teško se vratiti na taj kolosijek.
Osmova selekcija Jugoslavije iz 1990. godine u Italiji je bila peta. Izgubila je s kasnim finalistima Maradonom Argentinom na penale. Bila je to selekcija koja je bila budućnost fudbala, jer je bila vrlo mlada i vrlo talentovana. Kroz tolike generacije i ovoj selekciji Jugoslavije nedostajalo nešto za korak naprijed kroz silna desetljeća. Uostalom, tako je bilo i kada je 1968. godine Osim igrao izgubljeno finale Europskog prvenstva sa Italijom. Evo što je rekao poslije toga.
Ima nešto, neki đavo, nešto u našem mentalitetu, u odgoju. Imamo nekih malih kompleksa, liječimo ih usput. Dok mi poliječimo te male evropske komplekse što nam fale, prođe vlak. Imamo komplekse kao da smo zaostali, da ne vrijeđam sebe i nas, a u biti smo pametniji i vispreniji nego što smo pokazivali u situacijama kada smo bili vrlo blizu. To je bilo i neiskustvo.
Reći će mnogi da Bosnu i Hercegovinu niko nije zadužio kao Bogić, Bogičević i Ivica Osim, skoro pa simultano tih 90-ih godina. Oni koji ga poznaju znaju da on tako to ne shvata. A kako mu se odužiti? Treba li mu se odužiti? Danima nakon smrti čitamo redove i redove o njemu. On je odavno nikada preželjeni. A evo što su nam rekli građani Sarajeva na pitanje šta je njima Ivica Osim.
Imao sam priliku putovati, eto sreću, u Japan i vidjeti koliko njega cijene tamo, jel, i na neki način biti ponosan kao Bosanac, Hercegovac, u stvarno da su muče naših ljudi. A očigledno jedan jako mudar, pametan i smiren čovjek koji je mnogima u stvari na neki način uvjerao povjerenje i sigurnost i baš onako neko s kim se možemo ponositi u nekim svjetskim okvirom. Inače sam dugo bio navijač željezničara pa mi je to posebno drago. Sjećam se i one teške utakmice, nažalost sam vidio to na mi osim ovih reakcija, tako da što se jel, Ivice Osima tiče, jedna posebna ličnost i to sve što je napravio teško će biti ponoviti u našim okvirima.
Pa znači puno znači za fudbal, za Sarajevo, za Bosnu, znači mnogo legenda živa, bio gdje se mogu mlađi ući generacije o fudbalu, o njegovim trenizima. Veliki čovjek, ništa veliki Bosanac bio, što svi i trebamo i dati i ulicu i sve mu treba da služi.
Starec u Ivici, Ivica je legenda ovog grada. I kao igrač, i kao trener, i kao čovjek prvenstveno.
Na što vas prvo asocira kad neko kaže ime Ivica Osim?
Na želju.
Na želju.
Na želju.
Pa da.
Želju. Potrebno ste želju.
Legenda u smislu fudbala, u smislu igrača, u smislu trenera, u smislu čovjeka. Legenda Bosne i Hercegovine. A drugo da ti kažem, sve bi drugo bilo. Znači, kad se kaže legenda, da je to stvarno legenda, ali u svakom segmentu. I kao igrač. Želje, davne, 66. Pa onda trener. Ne, on je igrao i napolju puno. Igrao u Gracu 10 godina. Pa je onda bio selektor jugoslovenske reprezentacije koja je osvojila 4. mjesto u Argentini. Pa je onda, ne znam, eto, ne znam, vrhova.
Koja je prva asocijacija na tog čovjeka?
Legenda. Znači, Bosna i Hercegovina ima sijaset legendi, kao Delibašić, kao Davorin Popović, kao, ne znam, evo, ovaj, Ivica Osim. Koga god pomeneš, sve sto legende Bosne i Hercegovine, ali Bosne i Hercegovine, općenito.
Pa ako nekada prođete Gracom, ima i ulica nosi njegovo ime. Dobio ju je za života. U Sarajevu kojim je sve dao, nije još.
Inicijativa nije uspjela zato što je Ivica Osim tolika veličina bio, pa je on nije dao saglasnost na kraju da za svog života dobije ulicu. Evo, nadamo se da će u narednim danima što prije Skupština kantona Sarajeva usvojiti ovaj, dakle, prijedlog općine Novo Sarajevo i da će se uskoro Zvornička ulica zvati bulevar Ivice Osima, što zaista on zaslužuje.
Mislim da više niti jedan fudbalski fanatik više ne priznaje onu flosklu da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svijetu. Čovjek može promijeniti sve, njegovo lice, njegov dom, porodicu, djevojku, religiju, Boga. Ali postoji jedna stvar koju ne može promijeniti. Ne može promijeniti svoju strast. A za Ivicu Osima strast je fudbal. Željezničar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Jugoslavija, život.
Thank you.
bio je ovo podcast Između redova sa Adnanom Čomorom i Mahirom Elšanijem. Epizodu o Švabi iz Sarajeva, Štrausu s Grbavice, Ivici Osimu, jednoj od najvećih fudbalskih legendi sa ovih prostora, možete poslušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sve naše podcaste kao i ostale sadržaje možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nikom te ne damo.